esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon guztioi, gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Ultzamaldeko herritar guztiei azaroaren 7a da eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu hemen esan erran irratian 107.9an. Gogoratu ondoren amesti.eusen ere zintzilikatuko dugula gure gainontzeko edukiak bezala eta noiznahi entzuteko aukera izan dezazuen. Eta azalduko dugu badazpada zer den egunero kantuz saio hau, asteburuaren atarian egiten duguna da, eta gaurkotasunerain lotuta ez dagoen irratsaioa. Gure ingurukoak, gure inguruko herritarrak hobeto ezagutzeko asmoz egiten dugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzaren garai ezberdinekin identifikatzen dituenak. Aurten ere, 15ean behin eginen dugu, memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Karmentxu Gartzes Dukar. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa. Mila 1967an jaio zen Karmentxu Txantreako auzoan aita Zangotzakoa iturgina eta ama Villafrankakoa zuen Iruñera etorria neskame bi aizpadi ira gainera eta Karmentxu bigarrena. Ibekonota zegena, kitemolo zegena, kikano lamo abada. Katagala mola, ibodila mola, kikano tonotun abada. Saa, ahai, soa. So, ah, ah, Irubiden ikasi zuen eta gero nekazaritzako ingenieritza teknikoa eta ikasi bakarrik ez, militantziarako tartea ere hartu zuen, Kanosian hasen parrokian lehenengo eta Oinarri komunitateak deitzen zirenetan, baita feminismo abertzalean ere. Garai hartan hasi zen, Aekan euskara ikasten.
Janine la modene, fanta bata en la modene. Na umanya nema, kala monye ponye ne duma la mokoro. Ujanine la modene, nini dogo ni la modene. Ni olo teni bibolo, ikana di katala mola. Ni demuzo mani bibolo, ikana di katala mola. Denje mani bibolo, ikana di katala mola. Obena ni duzo kasiye. Hovena ni sonja eta ai so wa so wa wa so wa.
Hainbat tokitan eta sektoretan egin du lan eta Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitatean sartu zen 1986an programa komunitarioan, orduan iraizotzera bizitzera joan zen. Bimilatalauan aizarotzera etorri zen bizitzera, Mirentxu bikotearekin, elkarrekin, eta hemen bizi da geroztik, naiz eta txantrearekin lotura eta harremana mantendu duten. Bimilatamabostean, excedentzia eskatu eta lanbide hezkuntzako irakasle izatera pasatzen, eta han jarraitzen du gaur egun. Eta gaur, onera etorri zaigu. Kaixo, Carmentxu,
ongi etorri. Eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, ongi, aber zer moduz egiten dugun zaioa.
seguro, ongi, bai. Ari ginen komentatzen, bueno, ezagutzen zenuela irratia gero kontatuko diguzu hobeto. Baina, galdetu nahi nizun, hasi baino lehen, zaila egin zaizun, mar kantaz osatutako zerrenda hori zehaztea, hamar kantatan uztea.
Alde batetik, kanta gustatzen zaizkit, baina ez naiz olako persona justo beti musika entzuten ari naizena edo oso lotuta musikarekin. Orduan, aukeratu nituen, baina gero ez nuen lotzen pizka bizitzarekin. Eta edo igual garai berdinekoak ziren, edo orduan berriz, egin nuen zerrenda bat baino gira. Pizka gero izateko lotura bat, edo igual... ez dakit, kostatzen zaizu ere gogoratzea aurreko kanta horiek, ezta? Orduan, bueno, hola, baina bai, gustatzen zaizkit ere noski kantak, ezta? Eta orduan bai, beste batzuk egoten alziren, hori bai, ere bai. Bai, ez dira berezik igual pentsatzen nuen momentu horretan kanta autore eta aukeratzen nuen bat, baina beste asko zeuden.
Claro, bai, komentatuko ditugu, baina goazen lehenengo kanta entzutera.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno.
Kantautoreak aipatu dituzu eta hain zuzen ere hau Paco Ibáñez da, Palabras para Julia. Zergatik aukeratu duzu hau lehenengoa?
Ba, hori, garai horretan orain ja entzuten ez diren kantautoreak asko entzuten nuen, adiez Serrat ere asko gustatzen zitzaidan, eta justo Miguel Hernandezen olerkiak edo Machadoren olerkiak kantatzen zituen zituenean, eta honek igual ez dakit ekartzen dit, ba beti esperantza hori, osea igual kanta oso tristea da edo melankolikoa da, ezta? Baina beste aldetik da ez dakit eusteko bizitzari, ezta? Osea niri orain adibidez, igual semeari ere izango niokela, ezta? Osea aizu, gauzak badira denetari dago bizitzan, baina oso polita da bizitza, ezta? Eta beti amodioa, lagunak izango dituzu eta eta bueno, berak ere da aita batek egiten diola bere alabari, ezta? Orduan oso polita.
Ze polita. Dena den nahi baduzu joango gara zure bizitzaren hasierara, nola zen txantrea zure ume garai hartan?
Bai. Ba, hori nik gogoratzen ditut, oroimenak ere horrelakoak dira, ezta? Ba, portal bakoitzean, atari bakoitzean ume asko geunden, osea beti igo eta jeitzi hola eskalera zuden igo gailurik ere oraindik, eta ez dakit, bizitza asko zegoen justo urte horietan ere, borroka asko auzoan egon zen, justo grebak, metalesko greba famatu horiek, ni txikia nintzenean, baina oso ongi gogoratzen ditut. Hori, nire aita Volkswagenen orduan zehat zen, eta egon ziren 40 egun hori lantegiaren barruan. Gainera, eta eramaten zitzaien bazkaria, eta osea, olako movidak, ez da? Eta bai, gogoratzen dut hori, pues joateko ere eskolara, igual pues bazuden zaborrak erretzen, eta movida horiek, eta gero baita mugimendu hori, ez da? Pues hori, olentzero ez duten usten egiten, eta egiten zen, baina hola, ez da?
Erdi klandestino.
Hori, klandestino, eta orduan jende guztia joaten zen, baina kontuz gero gertuko. Osa, urte horiek, baina nik batez ere haurtzaro oso polita gogoratzen dut, ez da? Osa, pues, igual hori familia oso sumea, oso normala garai horretarako, ez da? Eta baina beti oso presente egon dira nirekin eta izparekin. Orduan, pues gero asteburutan beti herrira joaten ginen beste familiakoekin eta egiten genuen pues kalderte, paella eta gu hor
Silvestra. Zein herri, agoitz, zein herri edo?
Ez, joaten ginen nire osaba baten herrira Olkoz zonalde horretan. Ez dakite, biurrun hortik, eta baina hori, aitzakia zen familia elkartu, eta ez da, beti denak herrikoak ziren, eta joan ziren Iruñera, eta nik uste gustatzen zitzaiela ere, gero joatea herri batera, ez da, eta ez genukan etxe bat, osabaren etxea, baina bai, hori bizka bat, ez da, bai.
Ama Villafrankatik ez, Iruñera joan dakoa esan dugu, esan duzu, neskame ume bat besterik etzela, ez?
Hori da, oso txikita nire amak oso gutxi joan zen eskolara ere, horregatik begira belaunaldi batean, gero gu biak unibertsitatera joan izan ginen, eta orduan, bai, beti oso presente izan dugu hori ere, ez da, ze aukerak aprobetsatu behar zirela, eta eta hori, pues, ama etorri zen zerbitzera, esaten zela, ez da, etxe batera, eta hori beti kontatzen zuen ezkondu zen egunean, egin zuen, osea, lan egin zuen.
Ja.
Osea, ez zen ez da aurreko. Ez da aurreko egunean. Osea, bueno, ez zeukaten hola zen bizitza, ez da? Eta orduan hori, eta hori oso graziosa da, haiek ezagutu ziren justo nire aita joan zen komun bat egitera etxe horretan.
Vale.
Garraleta jauntxoen etxera, eta beraz egoen hor bai, lan egiten, eta orduan horrela ezagutu ziren, bai. Eta gero justo garai horretan ere pizkat orain momentu honetan ere dagoen arazo bat gizartean zegoen, zegoen etxe bizitza asko Iruñan, eta auzoak egiten ari ziren, ezta, errotxape, atxantrea, horiek, baina oraindik egiten. Orduan, naiz, eskondu nahi zuten, baina itxuen behar izan zuten urte asko, eta beti kontatzen zuten. Igual, nahi zuten, eta bost urte gehiago, egon ziren zen hori...
Etxea lortu arte, ezin eskondu edo...
Ezin eskondu, bai. Eta azkenean, hori ja hartu zuten Ezkaba plazan pisu bat, eta hor bizi izan nintzen, bai, urte askotan.
Oso ongi, guazen bigarren kantara.
Zirela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi Fantailerako frekuento generalean Sarri, 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 sarri Sarri, 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 askatu Irratikoak antziren ditzen zuzean paella janko zutela Eta pitita sarri bere muturretan saltzatzu dela kontuatu mamea Sarri, 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 sarri. Zaiago zotean doi gozoa gurek, sarri dio herriak, zapallazos paturik.
Bueno, txarri-sarri kortatu, honek ez du aurkezpenik behar. Ez dakit egon zaren Fermin Muguruzaren azkeneko kontzertu etako batean.
Ez naiz egon, ez egon naiz, behin baino gehiagotan beraren kontzertu batean, baina azken honetan ez.
Vale, vale.
Kuadrillakoak eta merentzu joan ziren, baina ni.
Bai. Ados, hau zergatik aukeratu duzu?
Ba, hau juerga, osea, lehendabiziko juerga hoiekin lotzen dituen, ez da? Ba, zin entzenean ateratzen eta txotnetara eta kanta hoek eta, bai, gogoratzen dut hori dantzatzen kanta hoekin, ez da? Bai.
Hori 80garren hamarkada bukaera inguruan ja hasiko zineten pixkate hola gehiago ateratzen edo jenera bezaroan sartuta edo
bai irubide garaian ba hori ba garai horretan igual lehenagoa zinentzen ateratzen ba eta justo kanta hau ez dakiz ere urtekoa den baina ba bai larogeia markadan hasieran hasiko nintzen ateratzen 15 16 17 bai
eta txantrean Iruñan
ba gu beti Iruñera igotzen ginen ateratzen osea auzoan igual ezta edo igual justo gau pasa auzotegiko gau pasak ja zeuden garai horretan orain jarraitzen dute baina osea zerbait zegoenean auzoan bai eta txantreako festak eta holakotan baina bestela gu beti Iruñera egotzen ginen, alde zarrera, bai.
Egon gozen kriston mugimendua, ez? Bai, alde zarrean gara jartan.
Ba, antzekoa, nik uste dut hori gutxi aldatu dela.
Bale.
Osa, justo beste gauzak asko aldatu dira, baina hori ez, ezta? Osa, beti kaldereria, jarauta, iaia taberna berdinak. Orain ibiltze, jendea ibiltzen den, 20 urtekin taberna horietatik, gu ere ibiltzen ginen, ezta?
Hori ez da seinale txarra, gauz batzuk oraindik mantentzea.
Hori da, hori da. Eta, komentatu dugu lehen ere, baina borroka garaiak ere izaten jarraitzen zuten, baina, behar bada, frankismoa amaituta, naiz eta, frankismoaren ondoriak oraindik jarraituko zuten, baina konteguzu pixkat nola zen giro hori?
Bai, hori politika ere oso sartuta zegoen eta asko baldintzatzen zuen bizitza onerako edo txarrerako, ezta? Eta bai, eta justo juergarako ere bai, ezta? Azkenean beti taldeak zeuden edo hauek dira hauetakoak, besteetakoak, orain klaro erabat desberdin ikusten dut nik dena, baina momentu horretan bai, pues leku batean posizionatzen zinen eta pixka bat, ezta? Horrela eta gero klaro askotan justo juerga, osea, ez dakite, parranda batean zeuden eta movida zegoen eta polizia eta joan behar zen un korrika eta horrela bukatzen ziren batzutan gauzak, ezta? Bai, hori ere bai, bai dena uztartzen zen. Ba, adibidez, Hirubide garaia ere horrela gogoratzen dut, askotan greba asko, osea, orain nik esaten dut, claro, orain dena hori ama bezala adibidez esaten dut, ba, zenbat greba baina garai horretan jaia ostiralero greba zegoen. Eta horretan gonden, ezta? Bai.
Ba, guazen hirugarren kantara.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro.
Ematen du mozteak, eh? Silvio Rodríguez da hau, solo el amor, ez dakit lehen esan duzu, ez? Semei ere esaten diezula, bueno, ba, bizitzako badituela gauza asko, baina maitasuna ere beti aurkitu dezakegu gure inguruan, ez? Ez dakit horregatik, mezu horregatik aukeratu duzun kanta, edo...
Ba, mezua iruditzen zait izugarria, kanta honetakoa. Osa, oraindik ere, niri ere, osa, entzuten ari nintzen, igual, pentsatzen ari nintzen, ez ditut aukeratu kanta alaienak, prezizki, baina beste aldetik, ba, benetan zinezten dut honetan, ez da, osa, ez dakite, jarri behar dugu benetan, pasioa edo zineztu behar dugu sartzen garen proiektotan, ez da, orduan, eta amodio alde horretatik, ez da, ba, merezi duela, ez da, sartzea gauzetan benetan, eta ez dakit eta nola esaten duen, ez da, egia da, pues hori, ba, nola buztina gero kriston zeramikan bihurtzen da, ez da, eta hori da, ez da, pixka bat nola egiten ditugun gauzetan, ba, horretan datza, ez da, bizitza, ustez.
Ba, igual igoko dugu pixka gehiago, kanta?
Zuen aginduta da ni. Thank you.
klasera joan ta kolega kalean eta rotza sentitzen naiz kanutoa zein pasa zein konta kaleko azken momita zetako ez da beten ditzen ez dia
droga kaekan ertzainaken kanta eta in zuzen ere aipatu dugu aekan ikasi zenuela euskaraz, ez?
Hasi nintzen aekan, bai, Txantreako euskaltegian eta hori lehendabiziko urte hoietan ez nuen asko aurreratu. Ba, hori ikasten ari nintzen eta gainera, bueno, ikasketa saiak ziren niretzat eta orduan ez nuen denbora asko izan horretarako gainera. Hori, adibidez, irubide garaian oraindik goizez eta arratsalde joaten ginen. Osa, bukatzen genuen zazpiterritan. Osa, ze ordutegiak ere aldatu dira, ezta? Joaten ginen bitxandetan. Eta orduan, denbora gutxi gelditzen zitzaigun, nik inoiz ez ditut egin extraeskolarrak. Ez musika, ez kirola, ez eserrez. Ez egoen oraindik hori, ezta? Egutegian, umen egutegian. Eta orduan hori, ni berehala pentsatu, osea euskara ikasi nahi nuen. Eta nire garaian ez zuen euskaraz oraindik ez egoen eta momentu horretan bai jende asko txantrean ibiltzen zen euskaltegi inguruan. Orduan lehendabiziko urratsak hor egin nituen. Hori euskara ikasten. Eta gero ja, justo bukatu nituenean ikasketak, joan egon nintzen urte osoa Nafar Gobernuko euskaltegian, eta Lazkaora joan nintzen ere barnetik batera hiru edo lau hilabetez, eta jartu nuen serio, hori ikasketak bukatuta, baina ja nengoen ba, pixka bat grina horrekin hasieratik, ez da igual 16 urtekin edo 17 urtekin ja lehendabiziko urratsak eman dituen bai.
Eta ikasketak ere aipatu dituzu, esan dugu ingenieritza, nekazal ingenieritza, ez, teknikoa egin zenuela. Zergatik edo nola aukeratu zenuen?
Ba, bueno, Iruñan ikasi behar nuen, ez genuen abiderik kanpora joateko, eta hor zegoen Atarrabian, Atarrabiako eskola oraindik UPNA ezen existitzen, justo nik bukatzen ari nintzen, UPNA eraikitzen ari ziren momentu hoietan, urte hoietan, eta ja, ez dakite, oraindik adibidez Tinto Eneko kere eskola horretan ikasi zuen. Bai, oraindik, baina gero igual bukaera, bera eri ja tokatu zitzaion UPNA-ra pasatzea, urte horiek ziren, oza, UPNA eraikitzen ari ziren, eta bitartean, ba, eskola universitariak zeuden. Zaragozatik magisteritza zegoen, ingenieritza teknik, oza, holako gauzak zeuden Iruñan. Eta orduan aukera hori zen, niri hori gustatzen zitzaidan, oza, hori bai. Baina, igual beste gauza batzuk ere, ezakite aukeran, ezakite orain bueno, bai, oza, gustatzen zait asko.
Adine ere, aukeratzeko adine nahiko arraroa izaten da, 18 urtekin pentsatu behar izatea, ez? Bizitza osorako, bueno, kako txarten,
zer nahi dugun. Oso zaila, bai.
Ai. Bueno, ya landa ere muarekin lotura zuen zerroait bazenuen horroze.
Eta bai, erabat, oza, banuen argi, oza, begira, garaio horretan, beti esaten nuen landa ere mura joan nahi nuela bizitzera. Bai. Oza, naturarekin, nahi nuen zerbait ikasit naturarekin, edo biologia, edo hori, oza...
Harreman hori izan.
Harreman hori, bai.
Ados, ba horrela, bosgarren kantara goaz.
Cambia los superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Eta cambia, todo cambia, Mercedes Sosa, hau zergatik, Carmentxu?
Ba... Hau begira, kanta hau, ez dakit, izan da nire laguntzailea bizitza osoan ikuste dut. Osa, gazte-gaztetik gogoratzen dut, hori komentatu dudan bezala, ni parrokia batean egon nintzen oso sartuta, urte gutxitan ere, osa, lau bost urte ez gehiago, baina justo nerabe nintzenean, osa, kriston, ez dakit, markatu zidan, ez da? Eta hor... Ola komunitateetan, oinarrizko komunitateak ziren, eta asko lantzen genuen hausnarketak eta gure gauzak personalak, eta ja garai horretan ezagutu nuen kanta hau, eta beti, ez dakite, aurkitu du lekutxo bat nire bizitzen, ez da? Mm-hmm. Ba, gauza asko aldatzen dira eta kostatzen zaigu asko nartzea. Eta beti nahi, mantendu nahi dugu batzutan, ez da, gauzak eta eutxi eda, eta esaten duzu, haber, bizitza da, aldatzea, orain ere adinarekin pentsatzen dut, zaharra egitea, edo, ez da, horrela da bizitza, osea, onartu behar dugu ez dago besterik, eta gainera, ez dakit, ez, izatea hori presente oso polita iruditzen zait, ez da? Eta gero, Mercedes Sosa zein darra duen, abesten da, lasaitasuna, ere igual beste garaiko kanta duen lasaitasuna, baina kriston indarra.
Bai, atzea hotxa, total.
Bai.
Bai, parrokiaren aipatu duzula, galdetu nahi nizun, ze gerora ere, bueno, feminismoan militatu izan duzu, ez, desente, hor ere gazte hasi zinen, ez?
Bai, bi gauzak batera gutxi gora bera 18 urtekin, hasi ginen parrokietan, egiten genituen talde txikiak bezala komunitate bat izango bagina, eta partekatzen genuen dena, oso potente, oso trinkoa izan zen, ez da? Eta, bueno, baloren aldetik, ni pentsatzen dut oso positiboa izan zen niretzako, ez da? Mm-hmm. Gero, egia da, erabat urrundu naiz elizatik, baina bai igual ez dakit aspektu hori zaitateratzen
orain.
Espiritualitatea beti mantendu dut, hori bai. Eta gainera, eta lagundu zidan asko, nire ustez aurkitzen, nire bidea, nire ez dakite persona bezala egiten eta garatzen, ez da? Mm-hmm. Orduan bai, oza, eskertzen dute urte horiek, eta oso gainera ezagutu dudan jendea mantendu dugu ere harremana bizitza osoa, mm-hmm. benetako harremanak egin genituen. Eta justo gainera, haiek komunitate horietan oinarri bat zen basartzea, mundu aldatu behar genula, zinezten genunera bat, ez da? Eta orduan sartzea ja militantzian, oza, pizkaz joaten zen gauza bat bestearekin. Mm-hmm. Orduan ni justo urte horietan ja sartu nintzen feminismoan.
Mm-hmm.
Bai.
Egida kuriosoa dela gaur egun ikuspegitik, ez, lotzea bi gauzek.
Bai.
Baina usteot garai hartan nahiko ohikoa izan zela, ez, eta akaso ere parrokiak eta elizen bueltako mugimenduk ere izango zuen Bueno, beste kutsu bat edo, ez? Mugimendu sozialan kutsu hori.
Bai, justo txantrean zegoen Kanosianaz, deitzen genuen, Kanosianaz parrokean, da San Cristobal parrokea, Berriozarren ere, jende asko zegoen sartuta komunitateetan, oso bat zeuden bi edo hiru auzoetan, jende asko mugitu zela momentu horretan, hola, parrokietan eta militantzean, bai.
Ba, guazen urrengo kantara.
Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos tus besos son como el agua que llama en otoño a la ventana. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Otra vez amanece en tu cuerpo las alas de otro sueño. Eres piedra, eres barro, porque llegas desde dentro. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos los gatos parecen pardos.
Eta hau txarrena taldea da, Todos los gatos kanta, eta ezagutuko zenuten Eldrogasen hau txori, eta, bueno, txantreako embaixadore bat ere bada, ez?
Era bat, bai, gu gainera txantreako kuadrilla ez gara izan igual oso jarraitzaileak, baina Eldrogasekin a muerte beti. Orduan, bai, bai, justo da, ez dakit, nire ustez, kuadrilla bezala igual errepresentatzen gaituen taldeak edo musikariak, ez da?
Vale.
Eta justo, hau, aukeratu dut, ba, justo kuadrian ere, umeak izaten hasi ginenean, ba, justo bat, parte batean hitz egiten du, pues hoiek daudela gure atzetik tiraka eta gogoratzen, ja, aurrera goazela, ezakit badu parte bat, eta beti abesten genuen, ba, kizu, ez da, bola, abesten, ba, kuadrillako batzuk ez da, como identifikatzen, eta bai horregatik aukeratu dut beti, bai, gero gainera, umeekin joan gara konzertutara, eta orduan beti, bai, bai.
Sentenik, txarrena zertzen, Eldrogasen barrikada aurreko taldea?
Bai, bereiztu zenean barrikadatik, bueno, ez dakit, joan zenean barrikadatik, berak egin zuen bere talde bezala, eta txarrena.
Ba, bera berrien, eretzat.
Ja, bera gara
zuen. Hori txarrena, hori txarrena.
Gauza asko ikasten ditugu. bai, semeak aipatu dituzu, gero nahi nizun iraizuzko garaia zere galdetu, baina bai, baduzu, egin dezakegu saltotxo bat, eta gero atzera joan, ze gainera sarrean ez ditut aipatu, baina 2007an Dagim etorri zen, zure lehenengo semea, nola izan zen hori?
Boa, ba, kriston aldak eta bizitza.
Hor bai, todo cambia, eh?
Eta cambia, todo cambia. Eta hori Etiopian jaio zen Dagin eta Adopzio Internazional baten bitartez etorri zen. Eta hori joan ginen Etiopiara, bera hartzera. Eta bai, eta oso ongi, oso... Ez dakit, aldaketa handia, baina, bueno, ez dakit, ezin duzu imaginatu bizitza orain beste modu batean ere, ez da? Hori horrela da. Eta...
Bai, ez esaman izun Etiopiara araze bidaia, baina ez bakarra bidaia fisikoa, emozionala ere izango zen indartsua, ez?
Bai, bai, bai. Era bat eta nola, ez dakit, eta kontraesanak ere igual batera elkartzen dira, eta ez dakigu zergatik bizigaren hain ongi, eta nik eskubidea daukate hau egiteko. Bueno, gauza asko ere kontraesan asko mugitzen dira, baina, bueno, ba, egia esan, bueno, Aizaroz nire ustez oso leku ona da umeak azitzeko. Nik beti...
Aldarrikatu duzu hori,
bai, bai, benetan sentitu dut, ba, nik uste dut, igual hori, inork ez du bere familia, hurbileko familia izaten normal egunerokoan, ez da, orduan sare soziala kristona egin genuen. Gara, batez ere momentu horietan, orain justo umeak izaten ari dinanak ez dute izango, ez da, baina ume asko jaio ziren eta asko lagundu genion elkarri, beti gauza kantolatzen, beti itxaldi bat zegoen eta ludoteka montatzen genuen denak joateko, joan alitzateko, eta orduan, nik uste dut Aizaroz egin dela horrekin ere, ez da? Eta hor indargune bat izan da, ez da?
Zepolita, nahi baduzu, joango gara horrengo kantara, baina ez gara muserekin aztuko, eh? Ez 2012an muser etorri zen, eta aipatuko dugu horrengoan.
Dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ialertzear garrasi bat berekin egan irtetzea. Aste bakoitzeko minutu bakoitza hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izena izan zirelako. Bara joaten denki dengatik, aski da oiuka plantatzea gatik, denontzat ere duzareten engatik, mundua idaltzen duzuen engatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, badazer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte biztirik ta aske behingoz jausi badi, patriarkatua.
Hau berez jatorrizko kanta, okerrez banago, ez? Bibir Quintanarena da Canción sin miedo, eta gero Indarkeria matxistaren aurkako egunean Sastraka gaztetxeko emakume talde batek prestatu zuen euskarazko bertsio hau, ez? Bueno, aipatu dugu ba, feminismoan mugitu zarela beti, ez?
Bai, ez dakit, emakumeen nik uste dut 20. mendeko iraultza izan dela, ez da, feminismoa, eta oraindik izaten ari da, ez da, eta nik uste dut hori humanitatearen erdia garela, eta ja esan dugu, ja, ez da, berdinak izan nahi dugu, eta gainera denak berdinak izan arte, naiz eta igual nik personalki lortu ditudan eskubideak edo gauzak, baina badira munduan hainbat emakume ez dutela lortu, ez da, eta orduan jarraitu behar dugu borroka horretan, benetan, oza, iruditzen zait, ezinbesteko borroka izan dela, eta bai beste tanta bat bezala sentitzen naiz protagonista horretan.
Eta utzi dugu, ez dugulako ahaztu nahi zure bigarren semea, Muse 2012an, ez, etorri zen?
Bai, 2012an hori da, haien artean lau urte, oza, dagin etorri zen urte batekin eta Muse bi urtekin. Eta hori joan ginen, hiruak Etiopiara, dagin ere, eta hori, ba, berak ere gainera daginek beti esaten zuen, nik nahi, nahi du, hirugarren bat ere nahi zuen, baina jazta.
Ja, horre santzinuen nahiko.
Zintzen. Baina, Hori, bai, eta egia da, ba, ez dakit, gero gauza bera, eskizien duzu imaginatu berari gabe. Ezta? Bai, eta bai, oso orain hori Larrentzarko eskolan dago, ama hori 15 eta 19 urte dituzte, eta hemen azitu dira, bai, Basaburuan, basaburutarrak dira.
Aizaroztar petoak, esango dugu.
Bai, 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 hor...
Hori da, pilatzen zaizkit gaiak Karmentxuia ez dakitira izotzera joan edo ez, baina feminismoaz ari ginen, zaintzaz, ez, semeak, ba, zaintza eskatzen dutelako, baina ustu gainera, bueno, ba, gurasoen zaintzarekin ere, ez, garai berean tokatu zitzaizun zerbait da, ez dakit zerbait komentatu nahi duzun.
Bai, batez ere, bueno, nire aita hil zen, orain dela hogei, justo hogei urte egiten du orain, ez da, eta izan zen, pues hori, pues minbizi batekin oso ongi egotetik hil zen, ezta? Eta ba, kriston niretzat igual palo handiena, ezta? Bizitzan eta oso lotuta nengoen berarekin eta gero ama gelditu zen ja oso ahul, oso ez dakit ba beti elkarrekin zeuden, ezta? Eta bakarri gelditu zen, claro, bizitzen eta gero ja bat berehala hasi zen pues pizka bat jeisten deterioro kognitibo horretan, ezta? Eta orduan bai tokatu zitzaigon urte askotan aizpa eta bioi ardura handia berarekin. Ba, izan genuen ere zaintzaileak etxean, baina bueno, este bururo festak eta beti bueno, arratsaldero ere joaten ginen, bata edo bestea. Orduan bai izan ziren denak urte horietan esaten nuen, osea, zer egiten duzu edo zertan zaude zaintzan. Osea, zaintza zen nire, ezta? Eta bueno, horrek ere asko ematen dizu. Nire ustez, ezta? Beste sankontasuna bizitzan ematen dizu. Eta gero, gainera, aprobetsatzen duzu, baduzu bi ordu, eta vamos, dakita, aprobetsatzen duzu.
Aprobetsatzen duzu topera ere.
Topera ere, horrelako oso lotuta zaude, eta ordu nori. Ba, gustora ere, esan dudan bezala, gurasoekin oso harreman ona izan dugu, ordu nez, pues, zaintzea, ez dakite, gauza naturala bezala bizi izan nuen, tokatzen zitzaidan, baina, bueno, ez da tokatu behar, ez da, oza, esaten duzu, pues ez dut egingo edo, oza, hori ere, baina nire kasuan, aizparekin ere, harremana sendotu zen, zaintza horrekin. Ba, oso elkartu ginen, ez dakit oso ongi, eraman genun, orduan, ez dakit, azkenean, 10 urte egon zen ama hola Alzheimerrekin, baina, bueno, gugu bitartean bizitzen, ez dakit nola esan ez dute gogoratzen, como igual azte burosoa egon behar nuen, baina aprobetsatzen nuen kroketak egiteko, irakurtzeko liburu bat, ez dakit zer egiteko, ez dakit, oza, hor egon behar nuen, baina nire etxea da, eta bai, ez dakit, oso gustora.
Ba, mezu horrekin joango gara hurrengo kantara.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun entzun zen herri berrin.
Eta hau anari da, binu kantares y amor, eta aprotxatuko dugu anariren kanta hau, eta benga, egingo dugu saltotxo bat atzera, eta kontatuko diguzu nola bukatu zenun hemen, ze pentsatze dut 86an, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuetan lan egitera sartu zinela, horrek lotura izanen duela, hemen bukatzeko, ez?
Era bat, ba, hori benbeiniko plaza bat sortu zen, programa komunitario eramateko, orduan garai horretan ez duten, eskatzen zuten, pues, diplomatura bat izatea, eta euskarazko maila, hirugarren maila izatea, eta justo nik nahi banuen, orduan aurkeztu nintzen, eta sartu nintzen lan eraman komunitatean, eta gero plaza finkoorako urte bat pasata atera zen, eta atera nuen plaza. Hola, pizka bat gehiegi pentsatu gabe. Orduan hori justo bizitzera joan nintzen, Iraizozera, hori Txari eta Laura ezagutu nituen, eta ba, kriston ekipo ere egin genuen, Fermintxo ere, justo garai horretan, Txari eta Fermintxo hasi ziren irratean, orduan Fermintxo beti behar genuen konbidatu bezala, eta bai, garai politak ere, eta hori, orduan nik pentsatu nuen, ba, jo, hemendik, igual, pues, pisu bat hartzea, eta horregatik Aizarozko gero urbanizazioa atera zenean, ba, sartu nintzen, bai. Eta mankomunitatean, hori gizarte zerbitzuen mankomunitatean, iaia 20 urte eman dut lanean. Ba, hori eszedentziak eskatzen, gero hori joan nintzen eskuntzara bueltatu hori, baina osotara 19 urte eta piko. Orduan, bai, urte asko eman dut horretan, eta pues batez ere gauzak antolatzen, ikastaroak antolatzen, jubilatuekin lan egiten, gazteekin eta holako ekimen komunitariotan. Bai.
Pentsatzen dut, Iraizozko garaiaiek izanen zirela nahiko binu kantares jamo. Horretan,
bai.
Imaginatzen zaituzte da horrez, kontu kontari.
Bai. Oso, bai, egia esan, oso elkartu ginen, ez dakit, persona potente, oza, proiektuekin beti gauzak, bata etortzen zen, beste joaten zen, bidaiak, bai, hola ibiltzen ginen, bai, egia esan.
Eta harremana jarraitzen duzu, ez?
Bai. Hori, justo Fermintxo galdu genuen pixkat pista joan zelako urte askotan, orain bueltatu da eta berreskuratu dugu aitzaki horrekin nahiko txo, eta elkartzen gara noizean behin, bai.
Ze ongi. Ba, venga, 9. kanta.
Venga.
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad, mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. En el trozo de hoguera que
la hoguera de los continentes, la raíz, Zepolita canta. Hau zergatik aukeratu zu, zergatik harri zu?
Ba, bueno, hori, justo azken kontzertuan, egon naizen azken kontzertua izan da la raíz arenan. Egon ziren orain dela gutxi, orain dela hilabete bat edo horrela, osea gustatzen zait taldea, eta gero hau ere, ba, ez dakit, familia bezala nik uste dut, pues hori, familia arrazia elizatua egin dugu, eta gustatzen zait asko, ez da, hori ere aldarrikatzea, eta oso importantea iruditzen zait. Mm-hmm. Bai, anistasuna errebindikatu eta bai, eta oso polita da.
Mm-hmm. Bale, bukatzen ari gara, baina galdetuko dizut, ze 2015ean bueno, komunitatean excedentzia eskatu eta hezkuntzara itzuli zinen, ez? Eta arteka ibili zara hezkuntzan eta itzuli zinen eta bueno, ja 10 urte daramazkizu hezkuntzan.
Bai, ja geldituko naiz, claro.
Eta bai. Zergatik aldaketa hori?
Ba, justo urte horietan komentatu dugun bezala nengoen zaintza horretan sartuta Larraintzara Izaroz Txantreako etxea hola ez dakit sentitzen nintzen oso murriztuta, ezta? Mm-hmm. Eta mankomunitatean, hainbeste urtetan, ba, lan errepikakorra egiten ari zitzaidan, ez dakit persona berdinak oso harreman onak daukatean mankomunitatean, orain asko maite ditut han daudenak, baina egia esan, ba, buf, nekatuta bezala sentitzen nintzen eta pentsatu aukera nuen, zerrendetan ongi nengoen, eta justo lagun min batek esan zen, ba, aukera duzu zartzeko eta eman nuen, salto izan zen pixka bat saltola, ez da, pentsatu gabeko saltoiek, baina oso ongi, ba, errekuperatu nuen, pixka terronka bezala ongi etorri zitzaidan. Mm-hmm. Ba, errekuperatzea igual justo ikasitakoa, ba, nola berehala hartu nuen lan finkoa utzi nuen eta ikasketa horiek errekuperatzea eta beste jende askorekin, ikasleekin, mm-hmm. dakit beste salsa era bat desberdina, ezta? Mm-hmm. Ordun, ba, eta gustatu zait. Ba, mm-hmm. gustatu zait hori hezkuntza, ikaskuntza eta bueno, pues hor nago. Mm-hmm. Bai, aurten Altsasun nago, ia Elizondon. Mm-hmm. Aurrekoan Iruñan, hola, ezta? Osea,
itinerante.
Bai, ba, nik ere, osea, Iruñan egoten alintzen, jarraitzen, baina, osea, aukeratu ditut pues, beste gauzengatik, baina mm-hmm. ongi, mm-hmm. bai.
Oso ongi. Ba, horrela, azkeneko kantara iritsi gara.
Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre.
Te quiero porque te quiero, Rosalén eta Rodrigo Cuevas, Carmencho hau aukeratu duzu agur esateko.
Bai.
Zergatik?
Ba, alde batetik Rodrigo Cuevas ez dakit mugimendu queer edo pixka bat ez dakit desberdin, ez da? Ez dakit mm-hmm. espresatzen dela beste modu batean, ez da? Eta gero gainera justo gauzak zaharrak eguneratzen, ez da? Egiten dute lan hori, ez da? Kopla zaharrak beste bizitza ematen, eta iruditzen zait oso polita, ez da? Ba, lehenagoko gauzak ba oso ez dakite jakinduri asko dutenak ere, olako berso zarrak, ez da? Baina beste kutsu bat eman behar zaie, ez da? Mm-hmm. Orduan berak egiten du eta iruditzen zait oso polita.
Mm-hmm. Kultura, bai, ere, bai. Kultura ere aldatzen neon barra don zerbait delako, ez? Ez estanko gelitzen dena.
Eta, karo, ez direla bi gauza, ez? Zera?
Bereizi, bai.
Bereizi garriak, hau da, tradizioak badu zer hartu eta zer edan hortik, baina, bueno, noski, berritu behar da, eta gaur egungo, ez? Ban nahi dugun mundura egokitu, ez?
Baina, bai. Pues, Rodrigo Cuevasek pues gona bat jartzen duela eta makillatzen dela eta baina abesten ari da bere herriko koplak, ezta? Mm-hmm. Orduan ez dakit nahaste horretan ikuste dut ateratzen dela hori beste kultura mota bat oso aberazgarria ere.
Ba, bai, guztiz ados, ba honekin esanen dugu agur, Carmentxu, eskerrik asko
zuei.
izateagatik.
Bai, oso gustora.
Bai.
Bai, oso, ni ere bai, oso gustora, eskerrik asko.
Ongi izan.
Para que venís al baile, si no venís a bailar, venís a mirar mirones, para llevar que contar. Para que venís al baile, despedida y no partida, despedida y no partida. Tuve anoche con mi amante, despedida y no partida. Que el amor nunca se parte, despedida y no partida.